Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas vēstniecības Baltijas valstīs neseņem informāciju par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežojumu pārkāpējiem no Latvijas. Ārlietu dienests turpina aicināt Latvijas valsts piederīgos rūpīgi ievērot Igaunijā un Lietuvā noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Pagājušās nedēļas 15. Maijā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministri Rīgā parakstīja saprašanās memorandu, kurā Baltijas valstis vienojās savstarpēji atcelt ieceļošanas ierobežojumus un nodrošināt Baltijas valstīm dzīvotāju brīvu pārvietošanos ar sauszemes, jūras vai avio transportu. Jauna Eiropas Savienības repatriācijas reise uz Vietnamu pat labam netiek plānot, kamēr pakāpeniski atjaunojas iespējas atgriezties Eiropā ar komerc lidojumiem, kas pakāpeniski atsāks, vai ir epizodiski pieejami no uzturēšanās vietas trešajā valstī uz starptautisku lidostu vai tieši uz Eiropu. Par to pavēstīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķers. Jau ziņots, ka Vietnamā no 33 Latvijas valsts piederīgajiem 16 izteikuši vēlēšanos steidzam atgriezties Latvijā ar repatriācijas reisiem. Negaidot to komercreiz atjaunošanos, uz kuriem jau savlaicīgi iegādāt savio biļetes. Latvijā 54% aptaujāto strādājošo pēdējā laikā ir saskarušies ar taupības pasākumiem savā darba vietā. Tā liecina pētījuma kompānijas Kantar pētījums. Tajā secināts, ka būtiski biežāk taupības pasākumi ir skāruši tieši vadītājs jeb darbiniekus, kuru pakļautībā strādā citi. Kā pausts pētījumā, tas sasaucas arī ar līdz šim publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka uzņēmumu vadītāji un vadības komandas Latvijā un arī pasaulē šajā ārkārtējā situācijā lielā mērā ir ņēmušas pirmo izmaksu samazinājumu sitienu uz sevi. Un vēl Latvijas zinātnieki izstrādā jaunu monitoringa metodu, kas palīdzēs noteikt koronavīrus pārnesi notek ūdeņos un izplatību vidē. Ar šo metodu zinātnieki konstatē vīrus klātbūtni neatīrītajos notek ūdeņos, bet vīrus nav atrasts paraugos, kas ņemti no notek ūdeņiem pēc to attīrīšanas. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.